Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. И с моите събеседници в студиото на Радио К2, политолозите Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Валери Личев. Продължаваме анализа на най-важните събития. В първата част се опитахме да дадем нашия прочит на 100-те дни на правителството. Във втората част да продължим още малко с състоянието на обществото у нас. Защо така рязко се противопоставяме едни на други? Защо отново се върнахме на жестоката конфронтация от началото на прехода. И до кога ще трае това положение? Тук искам да направите и вашите прогнози, какъв е живота на това правителство, респективно какъв е живота на протестите по улиците, защото няма как да не отбележим, че от август месец насам понамаляха протестите. Но есента и студеното време, дали няма към протестите за морала в политиката да се прибавят и протести за цените в икономиката? Още по всички тези въпроси на вашия анализ и мнение. Анастас Стефанов.
Напред, ако започнем, и по-рано сме казали, че двата протеста, февруарски и юнски, са горе-долу две страни, един пясъчен часовник. Най-нормалното нещо, което трябва, може би, хубаво да прогнозираме при такава обострена социално-икономическа ситуация, че пясъчният часовник като нищо още веднъж ще се обърне и някак си хляба ще надалее изведнъж над прозрачността и морала. Икономическата ножица ще замести политическата, може би. По отношение на разделението и това, което казахте, че има някакво започнало такова обособяване, някакво такова разделение като от 90-те години, ами може би това, което като сравнително, като прилика във времена, в които на много пъти сме констатирали вече, идеите се изключително ги няма, отсъстват от политическия ни живот, не се поднасят, може би, от нито един от политическите субекти. Този вакуум се заиграва единствено от идеята за противопоставяне и за разделение. Така на мен ми се струва.
До кога може да издържи едно общество при такова разделение? Защото, ето, сега прочетах, 10 000 тази вечер са излезли във Варшава за икономическия протеста. При нас това разделение сякаш намали и силата на протеста в интерес на истината, докато той беше протест срещу конкретно явление, срещу конкретно действие на правителството, беше огромен. Но сега, когато започна да се разделя на червени буклуци и София срещу провинция, провинция срещу София, намаля силата му.
Да, ами вижте, някакси той протест горе-долу може да бъде разделен като цял, като организъм и като периоди. Той започна по конкретен повод, стана причинен. Обаче вече причината трябва да роди някаква идея, трябва да роди някакво лидерство. Самия човешки род е устроен така, като се събере критична маса от хора на едно място, то по естествен път трябва да роди някакво лидерство. Липсата на такова лидерство делегитимира самия протест, защото се заговори за това, че това лидерство го има някъде, но то е отзад. Той заговори се зад кулисия, по естествено.
На 4 септември мина отпред лидерството и започнаха да се разклащат загражденията. И там вериги метални, едни яки мъже, там лидерството пролича. Но някак митинга, някак протеста се дръпна и остави един коридор между лидерството и себе си. Значи не става дума за лидерство въобще, а за конкретен тип лидерство.
Да.
Защото ГЕРБ и неговия лидер предложиха своето лидерство.
Да.
Но то някак не бе възприето сякаш. Пламен Владимиров.
Само за лидерство става въпрос и за способност да формулираш съответни политически цели, съответна организация, съответен начин, както да ги осъществиш, така и да спечелиш подкрепата на обществото за подобно начинание. Нито едно от тези условия не беше на лице в последните 3 месеца.
Да, точно това искам и аз да добавя.
Значи, Валерий Личев?
Теорията на действието е измислена от философите, след това има теории на действието в социология, психология, социална психология, личностна психология и така нататък. В момента нямаме никакво действие. Имаме един протест, чиято цел се нарича морална. Това не може да бъде цел. То е нещо различно. Все едно аз да тръгна и да протестирам срещу сексуалните фантазии на хората. Няма да се сбъдне моята цел. Просто тези хора нямат цел. И не, нали, това, което колегата Стефанов заяви, няма лидери. Никой не е предложил някаква алтернатива, социалистите предложиха някаква алтернатива на управлението на Борисов. Казаха това затягане на коланите, накрая ще научим кучето да не яде, обаче то може и да умре. В момента никой не казва, че има някаква алтернатива за справяне с ситуацията. Ами Глена Кунева е казала, че правителството е безсмисъл. Мисля, че част от тези хора, които протестират, ще загубят смисъла на живота си, ако спрат да протестират.
Да, има нещо такова, защото ми прави впечатление, че целта оставка някак се разми. Хората вече не излизат на улиците. Последна информация. За поредна вечер на агенция Фокус. За поредна вечер недоволни от управлението на правителството на Пламен Орешарски са се събрали в район около сградата на Министерския съвет. Събралите се, според репортера на агенция Фокус, са около стотина души. Отново блокират движението на цар Освободител и по княз Александър Дундуков в района на площад Независимост. Недоволните граждани освиркват кабинета и развяват български знамена и знамена на Европейския съюз. Един от издигнатите лозунги на протеста гласи: трябват ни иновации, а не партокрации. В района на Министерския съвет има засилено полицейско присъствие. Протестиращите са се събрали и до фонтана пред сградата на президентството. Ето как оставката сама по себе си вече не може да извади хилядите, изважда стотици.
Ще се изкуша да...
Пламен Владимиров.
...плакат, който вие прочетахте в този момент. Това според мен е една от големата забуди на протестиращите, не само сега, дори и през февруари. Разбирането, че прогрес, решаването на една или друга икономическа или социална задача трябва да стане по някакъв аполитичен, т.е. непартиен, по някакъв друг, нещо, което те го наричат гражданско, експертно, или технократско, или по друг начин. Но поне до този момент, не само у нас и по света, няма управление, което да се осъществява без политически партии.
Тоест, двете тези на Анастас Стефанов за лидерството и вашата за политическа партия, стигаме до извода, че този протест, нашия българския протест, му липсват две страни. Поне две страни. Партия и лидери.
Ще използваме
Валерий Личев.
Сравнение или метафора от романа на Томас Мън Вълшебната планина. Към края на романа главният герой, който е влюбен в една дагестанка, се среща повторно с нея. Тя пристига обаче с един възрастен холандец и се образува един странен любовен триъгълник. Дагестанката е женена за някакъв...
Дагестанец.
И се провежда следния разговор. Първо главният герой Ханс Касторп говори с Пеперкорн, холандеца, и казва: дай да се обединим в името на рускинята, а не против нея. После Ханс Касторп говори с дагестанката и казва: дай да се обединим в името на холандеца, а не против него. Мисълта ми е следната. Хората лесно се обединяват, когато става дума за нещо против. Хората трудно се обединяват, когато става дума за нещо положително. А да не говорим, че когато ти искаш да свалиш правителството, ти трябва да искаш не просто да вземеш властта, за да защитаваш своите унеправдани желания или амбиции, а трябва да можеш да действаш в интерес на цялото общество. Това не е възможно да се роди от този безидеен протест.
Сега, започнаха партиите да застават зад протест. На първо място, Реформаторският блок изказа съпричастност с протестиращите. На второ място, ГЕРБ в навечерието на 4 септември ясно и еднозначно подкрепи, излезе Бойко Борисов дори вън при протестиращите, ръкува се с тях и така нататък. Значи две партии вече започват да се солидаризират в пряк очевиден план с протестиращите. Тази партийна подкреп и лидерството на двете партии на реформаторите, реформаторски блоки на ГЕРБ, ще бъдат ли достатъчни, за да поддържат нивото на протести в България?
Аз смятам, че нивото на протести в
България,
сега, нека не се заблуждаваме, нашата протестна политическа култура, т.е. нашата активна гражданска, участническа политическа култура, не е с такива дълбоки корени, с така дълготрайна традиция, т.е. не смятам, че протестиращите могат да разчитат правилно знаците на политическите сили, на този формат своеобразен ЕНП, макар реформаторския блок да е конгломерат от организации, както и самите политически сили не смятам, че правилно разчитат и малкото послание, което протест излъчва. Тоест не смятам, че подадената ръка от политическите субекти ще е знак за съществен катализатор за усилване на тези процеси. По-скоро идващата зима,
която коментирам. Политически сили да се намесят в протеста, разбира се, може да осигури от тук насетне някакво минимално присъствие, което да позволи броенето да продължи, т.е. 92, 93 или там 100, не знам си кой ден, но със сигурност, както показа и както се случи на 4 септември, на местата на двете, и то най-вече на ГЕРБ, на едната политическа сила в протестите, има обратния ефект, той просто отдръпна.
Запомнете си мисълта, ще продължим след това, но имаме слушателна линия, моля ви слушалките. Добър вечер, чуваме ви.
Здравейте, госпожо Маринова, много се радвам, че отново сте в ефир и се върнахте и можем да слушаме вашите прекрасни гости.
Да,
и вас също.
Благодаря ви. И така?
Аз подкрепям всичко това, което казаха вашите гости, че за мен наистина този протест всеки ден губи своята сила, защото той просто няма цел.
Така?
Няма никаква цел, няма посока, няма насока, нищо няма този протест. Този протест за мен едно от човече, което се върти в един кръг и то самото не знае какво иска. Също искам да засегна да попитам и вашите гости за тяхното мнение, но за мен този малък реформаторски блок не изглежда нещо, кой знае какво, защото в него според мен ще се получи някаква безпринципна коалиция. Какво имам в предвид? Имам в предвид попадането на зелените въдци, защото знаете, че по принцип зелените държат, би трябвало поне, запред така, държат на, да кажем, против шистовия газ. А знаете, че една партия, която бившата партия на Иван Костов подкрепя това нещо. И как те сега направиха тази коалиция? И утре, като стигнем, примерно, защото все пак ще се стигне до този проблем, как той ще се реши? И тези хора задават ли си го този въпрос?
Много ви благодаря за вашия въпрос. Хубава вечер.
Приятна
ви пожелавам.
Вечер.
Слушайте ни, ще получите отговор. Още малко да продължим за протестите, лидерството и партиите и ще отидем точно към въпроса, който задава нашия слушател. Какво правят партиите в момента? Като се започне от управляващите в коалиция, мине се през опозицията, която не знам дали вече са осъзнали, че са опозиция, и се стигне до извън парламентарната опозиция. Но още малко за протестите. Значи тук се получава някакво противоречие. От една страна твърдим, че докато няма партии и лидери, трудно могат да се организират протести. От друга страна, когато се появяват такива партии и лидери, те пък не ги искат. Какво се прави в такава ситуация? Анастас Стефан.
Просто обществото и елита говорят на два различни езика. Mm-hmm. Това, което много пъти сме констатирали.
Тоест няма противоречие в вашата теза, а просто това не са партиите и това не са лидерите.
Да, точно така. Вижте, има едно стигматизиране на понятието партия, на субекта партия. Всичко, каквото би могло да се появи, ако щете от дискусионен клуб, наречен от господин Първанов, до гражданска платформа за идеи на госпожа Безуханова, това би могло да бъде прегърнато по-добре, поради факта, че не се предлага като опаковка на партия. Но все пак, тъй като протеста, нали, както спомена господин Личев, все пак би трябвало да има някаква насока за овладяване на властта, за промяна, за балансиране на нещо ново. Знаем от обикновената теория, че единственият начин, механизъм по нашия конституционен модел за овладяване на командно-административните височини е чрез политическа партия. Тоест, колкото да не ни харесва това наименование, политическа партия. Затова просто това разделение се отлага от много години, просто сега изкристализира. Общество и елит говорят на
различни езици.
Това може би най-страшно.
Сега, в тази ситуация ясно е, партиите си имат своята много важна роля и няма как да им я отнеме никой. Дали протестира, дали граждански общества се зараждат, формират и надделяват, партията си остава един от инструментите на политическите действия и на властта. Накратко, вашия анализ, кой как се представя в 42-я парламент и извън него. БСП е мандатоносителя, ДПС участва в коалицията, Атака е в грубия израз разкрачено положение. Хем подкрепя, хем не подкрепя. От тук нататък какви са действията, които вие прогнозирате на тези три партии? Анастас Стефанов.
Айде, няма този път да започнем от управляващите. Ако трябва да започнем от най-голямата парламентарна група, тази на опозицията, на политическа партия ГЕРБ, явно е, че господин Борисов все повече ще залага на амплато си на партиен лидер. Ще залага на партийното и това няма как да му позволи да отсъства трайно от парламента, така както беше
парите. Свикнали той и те, неговите депутати, с мисълта, че са опозиции, че като опозиции имат огромна роля. Ама наистина огромна роля. Свикнаха ли с тази мисъл и могат ли да влязат вече в истинската роля на опозиционна партия и парламентарна група?
На такова на базисно, на първично ниво са свикнали, че са опозиция, но не са го разбрали. В смисъл, не знаят как да се държат като опозиция. Това...
И не знаят какво се иска от тях като опозиция.
Да кажеш, че не трябва да имаш нищо общо с БСП, ДПС.
И след като си в един парламент с тях.
Никой не те кара, това означава, че ти не разбираш институционалната роля на парламента. Тоест, ти не разбираш по конституция всъщност ти къде се намираш реално.
Мисля, че не е ясно понятието роля. Когато произнесе словото си Бойко Борисов, след това излезе от парламентарната зала.
Да.
Това е не е поведение на политик, не е поведение на човек, който ще участва в законодателната власт. Просто не разбират какво означава да участваш в политиката. Това означава, както казва Хайди Клум в едно свое реалити шоу, днес си на върха в модата, утре си на дъното. В политиката може да бъде същото. Трябва да свикнеш с тази идея. Трябва да знаеш, че политическия живот не е това, което заяви Борисов само 2 месеца преди да започнат в февруарските протести. ГЕРБ щял да управлява още 60 години.
Да. Впрочем, понеже по-интересно се обикновено анализира опозицията, но аз искам да се върна към управляващите. Защото вече на няколко пъти и лидера на БСП Сергей Станишев и особено заместник-председателя на БСП Янаки Стоилов подчертават, че правителството трябва да се съобразява с левите политики, с лява дейност, да изпълнява левите обещания на БСП. Ще успее ли БСП да накара правителството да изпълнява неговите леви обещания, неговата лява политика и леви намерения? Пламен Владимиров.
Появят много по-рано, т.е. още преди 2 месеца, преди 3 месеца, при съставянето на правителството. Може би протестите, един от ефектите на протестите, че именно притъпи такива, нали, възможни разминавания между изискванията на основната управляваща партия,
мандатоносителя
БСП, нали, чиято програма и чието, нали, разбирания са в левия, по-левия политически спектър. Но дали ще го изпълни, това зависи до голяма степен от взаимодействието с другата партия,
впрочем,
която подкрепя парламента, това е правителството от ДПС.
Ако съдим по последните изяви на двамата лидери, на Станишев и Лютви Местан, те сякаш не си говорят. Говорят си през медиите в последните дни. Ако това е така, или може би, да, виждам вашите физиономи, може би наистина да е само актьорска поза, но това никак не е добре за кабинета. Никак не е добре за кабинета. Но ми направи впечатление анализа на много специалисти български, ваши колеги политолози, пък и социолози, които твърдят, че колкото повече върват протестите, толкова повече левицата се консолидира и втвърдява. Тоест, колкото повече протести, толкова повече подкрепа за правителството на Орешарски. Защото Орешарски е прав в едно, като казва, единствените, които могат да ми поискат и вземат оставката, това са партиите, които са ми избрали. Тоест, втвърдяването и консолидирането на левицата в резултат на протестите ще укрепва правителството.
Ама ние трябва да
знаем, че
просто политическия живот има свои правила.
Правила, да.
И трябва да разберем, че това, което в момента казах, че е на лице митично мислене по площадите, този синкретизъм, не може да се разбере, че между морални норми, правни норми, икономически норми, има разлика. Хората в момента на площадите си фантазират, че има някаква възможност да бъдат изобретени божествени норми, които да регулират целия обществен живот, така че и в политиката, и в морала, в междуличностните си отношения, в институционалните си отношения, всичко да тръгне по мед и масло. Това е невъзможно. бъдещата, културата на политическия живот изисква това. Да играеш по правилата. Да се съобразяваш с правилата. Ако протестираш, да протестираш по правилата.
Анастас Стефан. Вашия въпрос, дали е възможен така засилването на левия завой. Смятам, че това е най-сериозната възможност за това правителство и най-голямото предизвикателство. Това засилване на ляв завой поставя ДПС в може би най-благоприятната ситуация в парламента. Защо? ДПС ясно вижда, в смисъл, това са хора, политици с опит, знаят, че този ляв завой с предстоящата тежка зима е необходим за удължаването на този живот, поне до,
на правителство.
До европейските избори, да, на правителство. Тоест, може би ще наблюдаваме една добра така комбинация, синхрон. ДПС ще получава това, което иска във властта, срещу подкрепени леви мерки.
За леви мерки.
Да, лично. Такива пасове вече започват да виждам, че ето пак се поиска Държавна агенция за горите.
Горите
да се
точно така, да.
Такива мерки ще бъдат продавани.
Впрочем, някои от политолозите българските съзряха печата на Европейската народна партия върху нашите протести. В контекста на предизборната кампания, която реално вече е започнала за европейските избори. Ако протестните действия са стратегията на Европейската народна партия, според вас каква би могла да бъде стратегията на партията на европейските социалисти, за да знаем на фона на тези протести какво ще предприема пък БСП?
Аз на първо място не съм съгласен, че този печат е бил до сега, до тези 90 дена. Може би, ако са имали предвид, че от тук нататък може би този печат ще бъде сложен върху протестите, сигурно имат някакво основание, но протестът просто ще се използва като форма за натиск, тъй като все пак председателят на ПЕС е шеф на парламентарната група в България. Иначе не бих отдал огромно значение, че ЕНП ще струпва някакви съществени политически сили.
Аз тук малко ще ви споря, защото доста хора дойдоха в България, видни личности от ЕНП. Достатъчно само Рединг да ви посоча. Дадаха рамо на протестиращите. Посланиците много еднозначно.
Да.
На Франция, на Германия, на Великобритания.
Тук. Не бих.
Да, ама все едно, значи те се ангажират с тези протести.
Това са политични действия, да.
В цялостен
Пламен Владимиров.
Политически план винаги от едната страна ЕНП винаги е подкрепил въпреки определени национални различия, подкрепил повече десницата във всяка една страна, членка на Европейския съюз, както и ПЕС стоиповно до левицата, но подобно твърдение ми се струва, че 3-4-5 пъти по-вярно в настоящия момент. Просто до следващите европейски избори 2014 година е нормално напрежението по тази ос, този реакцията на
да расте, да.
Да расте да, да. И след избори вече очакваме ще стъпи
по-скоро от името на нашите слушатели питам, какъв ще бъде отговора на ПЕС, респективно на БСП? Защото пък, ако направим исторически преглед, обикновено левицата е била тази, която организира масите за протести. Нали? Протестите, разветите, червени знамена, искането за социални придобивки и така нататък е характерна за левицата. В случая на улиците излезе десницата, макар и за морални искания.
Ако са наясно какво означава дясна политика, съм съгласен.
Да, това е много важно, да.
Но предстоящите избори за Европейски парламент, мисля, че ще създадат доста комична ситуация, тъй като протестиращите масово държат да има мажоритарен вот. А когато се сблъскаме с тази ситуация за мажоритарност, в момента коментираме, че партиите ще подкрепят определени личности, за да бъдат избрани за Европейски парламент. И може да се получи някаква много странна ситуация, така че на тия мажоритарни избори да бъдат избрани хора, които да не принадлежат на десницата, и тогава самите протести след този крах да затихнат.
Днес, от вчера всъщност, днес вече имаме някакво представителство на Реформаторския блок. Гражданския съвет е това тяло, което ще предлага политиките, ще взима окончателните решения. Как ви се струва, като гледате личностите и въобще този организъм ще сработи ли? Пламен Владимиров.
Аз мисля, че подобно решение с този граждански борд, съвет ли?
Да.
Към, това е преди всичко послание или решение, което би следвало да бъде насочено вътре, т.е. навътре към симпатизантите, към членовете на съответните политически партии, отколкото навън на обществото. Нали, решение на всяка политическа формация, дали коалиция, дали партия, е как, какъв да е механизма на вземане, изработване на политическите решения, да извеждаш на преден план механизма на вземане на решение в дадена политическа сила и чрез това да опитваш да печелиш подкрепа на обществото. Ми се вижда нелогично, по-скоро търсенето на подкрепа от обществото би следвало да бъде на база на определени заявени, определени политики, определени
програми. Ех, сега бихте... Да, тук съм напълно съгласен, че по идеи, тоест, идеите по... движат нещата, не персоните. Но пък преди малко всички казахме и се съгласихме, че лидерството е необходимо. Ето тук се очертава една група лидери. Ако разбирам правилно това, което правят, защото
необходимото,
не знам дали това е идеята, или това е целта.
И аз лично в гражданския съвет, който се конституира, виждам една такава реакция на самия реформаторски блок, т.е.
Да.
Реформаторския блок сполучливо изслуша, може би, притесненията и опасенията на голяма част от експертната общност, че най-сериозният проблем, който стои пред този така неясен субект, е организационен и лидерски. В смисъл, въпроса за лидерството и въпроса как ще се явим на един предстоящ избор. Да. Тоест, този граждански
как
съвет...
Ще действа какъв ще бъде механизм и как ще действат помежду си тези партии?
По-скоро граждански съвет цели да подпомогне инструментално решаването на тези проблеми, според мен лично. Аз... Не виждам нищо, кой знае какво друго, освен една реакция на тези.
Някой нарече не реформаторски граждански съвет, а реставраторски граждански съвет, визирайки вероятно някои от персоните, които от началото на прехода.
Да, има персони, които може би ще... Да, това пък вече произтичат други притеснения, че може би реформаторски блок ще залитне към...
Формулата СДС от 90-те години.
Да, което ще отблъсне страшно много млади хора и... Друго.
Сериозен проблем има реформаторския блок, макар че надеждите са много големи към него. Самия факт, че последните социологически проучвания сочат 9% подкрепа, това значи, че хората просто имат нужда от подобна конфигурация и дано да успеят.
Дано не се разпаднат до изборите.
Да, това е голямото притеснение.
Значи, освен организационното, някакси трябва да синхронизират и идеологически какво иска да предложи
на
обществото.
Да, защото...
Че под България лежи море от газ и че ние сигурно ще станем като Кувейт. Ако стане... Връщам се просто защото забрахме въпроса на слушателя.
Точно въпроса на слушателя кореспондира с това, което говорим
в момента. Това е една политика, но ти трябва да я заявиш директно. Ние като реформатори искаме България да стане Кувейт на Балканите, като извлечем всичкия шистов газ, който лежи... Борисов не можа да го извлече, макар че дръпна в калия крагата...
Там?
Кранчето.
Там присъстват зелените в този реформаторски блок. Те ще бъдат ли съгласни шистовия газ да се вади от България? Много важен въпрос е присъствието на Корман Исмаиловата партия. Много важен въпрос, защото по какво се различава електората на партията на Корман Исмаилов от електората на партията ДПС? Той десен ли е този електорат? Пламен Владимиров.
Аз тук виждам друг, разсъждавайки от организационна гледна точка, понеже беше така гражданския съвет към реформаторския блок, беше така широко лансиран. Предполагам от тук насетне въпросните члена на този съвет, че има така по-активна медийна позиция и не са, и няма да са изненадам, ако от тук насетне нали, този съвет, бъдейки извежда на преден план, нали, няма да останат от конфликтите между отделните вътре формации, а да не се окаже, че в един момент въпросният граждански съвет има вътре единна позиция и съответно той опитва да налага решение на блока.
Ами аз...
Тоест, основният конфликт в един момент може да бъде
между партиите и гражданския съвет.
И въпросния граждански съвет.
Да, има опасност от това, но сега като начало, според мен, има роля и място и значение този граждански съвет, за да притъпи противоречията, които съществуват между партиите.
Това ще инструмент.
Защото аз ще си продължа мисълта. Иван Костовата партия на фона на Корман Исмаиловата партия. Нали си спомняме какви тежки думи са произнасяни от иначе големия политик Иван Костов към иначе големия политик Доган и неговата партия.
цитирам една мисъл на Гьоте, която Валерий е повторена Личев. От Ниче. Гьоте казва така: човек, който не може да мени мнението си, като змия, която не може да сменя кожата си. Идеята е по-дълбока, в смисъл не, че човек трябва да мени мнението така си, а че змията сменя кожата си, тъй като израства. Когато израства, кожата
е
изтеснява и затова тя я съблича. Но, така че така в политическия живот, Личев, но може би имаме змии, които трябва да си сменят от време на време.
Така е, но тези хора, които застават зад тях, бяха насъсквани дълго време едни срещу други, както си спомняме. Говоря за прословутия електорат десен. Тези, които отидаха с Иван Костов, бяха насъсквани срещу тези, които останаха на Раковски 134. Самото Раковски 134 на няколко пъти насъсква собствените си симпатизанти едни срещу други. Как изведнъж ще се получи така тези хора да забравят всичко това и да тръгнат заедно, вън и независимо от това, че нови лидери са се появили? Ето това според мен е също един от големите проблеми, за който и нашия слушател постави въпроса. Какво ще стане с този реформаторски блок, а защото наистина надеждите са вперени в него?
Големият проблем е тук един сравнителен анализ да направя.
Анастас Стефанов.
Че десницата и дясното, така електорално поле, прилича горе-долу на Балканите. И на една конференция питат дали Иван Кръстев, дали Балканите може да се обединят. И той каза да, но срещу кого?
Тоест
успеха, може би, на реформаторския блок поради дясно генетично мислене, политическо мислене, което беше заложено на 90-те, срещу кого ще могат да обединят тази голяма електорална маса.
И всичко това като политически процеси се развива на фона на една световна криза. Кризата се казва Сирия, но обхванат целия свят. Днешната новина, разбира се, е новината, че Русия е дала документа на Съединените щати за наблюдение и контрол върху химическите оръжия в Сирия. Утре предстои среща в Женева на двамата външни министри, американски и руския. Какво прави България в тази ситуация? България успя ли да направи своя собствена позиция, единна за всички, където да няма значение кой управляваш и кой опозиция? Кратко и ясно вашето мнение,
България,
защото това е света в момента.
България не може да бъде субект в решаването на подобна криза. Това, което трябва да се концентрира България, е как в максимално в най-добра степен да се справи с бежанската вълна, която идва насам. Това е според мен. Разбира се, ако има обща позиция на Европейски съюз или на НАТО, като имайки пред България членува в тези организации, тя ще се присъедини към нея. Това е според мен.
Според мен България изпусна златен шанс в тази ситуация. Ще кажа защо. Тъй като някакси сирийския казус се разви като казус, който ангажира най-вече националните държави, а не такива общности, каквито спомена колегата.
Не институциите.
Тоест България имаше перфектен шанс да покаже, че все още разсъждава като суверенна държава. И имайки предвид големия геополитически залог за България, не от гледна точка на това, че ще успее да наложи някакви сериозни икономически или някакви ценности над населението в Сирия, по-скоро, че сме прекалено близо, България можеше да изработи някаква суверенна позиция и да покаже, и да покаже някаква политическа сила.
И света, като и в България, се раздели на две диаметрално противоположни, нетърпящи помежду си позиции. Едното беше за влизане военно в Сирия, другото е за възможността по мирен път да се решават въпросите. България не може да вземе някаква друга позиция, освен една от тези двете крайни.
Мисля, че имаше изказване.
Валерий Личев.
Беше на Вигенин, мисля, че беше, че и други мисля, социалисти са го казвали, че дипломатичният път е най-добрият начин за разрешаване на конфликт. И че трябва да се премине към въоръжена намеса, едва когато бъдат изчерпани всички други възможности. А иначе проблемът е, че ние не можем да си отрежем връзките с Русия и Китай и позицията ни на членки на НАТО и на Европейския съюз, така
не, това е големия
може
проблем.
Да ни, може да ни постави в една неделикатна ситуация, тъй като до голяма степен нашата икономика зависи от връзките с тези две държави.
Да, Анастас Стефанов.
И външната политика горе-долу в малките държави, тези, които не са съществените колоси, полюси в световната геополитика, каква е основната цел? Взимането на конкретна позиция, пък бидейки дори тя да се промени под следствие на смяна на обстоятелства, т.е. да кажем общността.
Съвета за сигурност вземе някакво конкретно решение и всички се съгласат с него. Да.
Но ние можеше поне по някакъв начин да вдигнем малко цената на нашата позиция, ако разбирате. Франция и Турция взимат конкретна позиция, водейки от собствените си национални интереси. Дали примерно дали това, че в бъдеще искат да имат по-сериозни позиции в НАТО?
Естествено, не само. Това, искат да имат съществени позиции там, където е нефта и газта.
Това е големия въпрос. Нашия елит трябваше пък примерно да вземе позиция, която горе-долу да максимално да защити, да кажем, нашето общество. Защото ето говори се
за бежанската
вълна. Да. Днес Министерски съвет дава две нови убежища и така.
Много се подразних от позицията на Кристалина Георгиева, нашия еврокомисар, която каза, че не може да разчитаме на никаква финансова помощ от евроструктурите от Евросъюза.
Трябва да се натвърли някакъв критичен прак.
Гласуват 58 милиона за тая държава, не знам си колко милиона за друга държава. Защо ние сме отново в позицията на това само да приемаме, да понасяме несгодите и да не можем да ги компенсираме с нещо? Нима ние сме най-богатата държава? Нима ние нямаме право за тези бежанци да ползваме и финансова помощ? И според мен тук беше големия майсторлък да си докажем нашето право на по-голяма помощ. И тук съм напълно съгласна с Анастас Стефанов, че може би ние трябваше да бъдем малко по-настоятелни, за да отстояваме и собствената си позиция за тези, които ще понесат бежанската вълна и всички нейни незгоди. Но това ще бъде тема очевидно не само за днес и утре. И следващата седмица ще я дискутираме. Аз ви благодаря за вашето участие. Бяхте много интересни. Времето на обзора изтече. С това приключва и целият информационно-публицистичен ден. Днес сряда, 11 септември 2013 година. Вие, уважаеми слушатели на Радио К2, можете да чуете отново на запис това, което слушахте през деня в ефира на Радио К2. Аз се радвам, че бяхме заедно. Надявам се, че сме ви били полезни. Пожелавам ви една хубава вечер. Екипа, който днес осъществи програмата на Радио К2, Пламен Велев, Деница Гацинска, Деница Иванова, Искра Милева, Нешо Нешев и Илияна Беновски, аз Клара Маринова, ви пожелаваме една много спокойна, макар и вече с привкус на есен вечер. Усмивки и късмет.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.